zaživljenje. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec.
Prav lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Čas je za oddajo, ki jo mnogi z veseljem pričakujete in mnogi se tudi veselite našega današnjega gosta. Z nami je zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Pozdravljen, Robi.
Lep pozdrav.
No, za danes sva si izbrala precej aktualno temo, pa tudi težko, bova rekla. Oddajo bi lahko podnaslovila ali pa kar naslovila nasilje in pasivna agresija. Prav je, da o tem spregovorimo, rada bi danes spregovorila s tabo o agresiji v naši družbi, ki v preteklih tednih in mesecih vedno bolj živo doživljamo. Zdi se mi, da je pri tvojem vsakodnevnem delu v naših zaporih te agresije kar precej prisotne. Ne nazadnje svoje poslanstvo opravljaš tudi med ljudmi, ki so obsojeni zaradi takšnega ali drugačnega nasilja. Kako ti dojemaš vse to dogajanje?
Mateja, s tabo tudi sam delim to doživljanje in tudi meni se zdi, da naša agresija, ja bom uporabil izraz, buta ven na različnih koncih. Pa s tem ne mislim samo na takšne ali pa drugačne proteste, zasedbe ulic, solzivca ali pa vodni top, ampak pravzaprav na našo vsakdanjo komunikacijo. Ne nazadnje je tudi nasilje predvsem oblika komunikacije, čeprav destruktivna. Poznavalci pravijo, da je nekaj stresa v človekovem življenju dobro, koristno, da nas na nek način naredi pozorne, prizadevne, malo napreži, prevelike količine in predolgo trajajoči stres pa je za človeka in zdravje že nevaren. Prav vpliv dolgotrajnega stresa na človeka je negativen, saj imamo ljudje omejeno sposobnost, da se, bom rekel, nosimo s stresom. Na človeka je negativen in lahko rečemo, da je to neka tista omejena stresna kondicija. Če je stresa preveč oziroma če predolgo traja, rečemo mu tudi kronični stres, se lahko to na nas kaže z raznimi sindromi anksioznosti, imamo težave s koncentracijo, spanjem, možgansko meglo, stalno utrujenostjo, občutki nemoči ali pa pomankanje nadzora in ja, konc koncu še bi lahko naštevali, bolj dovzetni smo tudi za različne okužbe in bolezni, saj se naš imunski sistem oslabi. Pandemija COVID-19 je primer travmatičnega dogodka, ki je ustvaril pomemben dolgotrajen stres za številne ljudi povsod na svetu in zdi se mi, da se večina izmed nas tako ali drugače sooča s tem dolgotrajnim stresom, da so to reakcije nanj predvsem v smeri boj, beg ali pa zmrznitev.
Ampak Robi, predvsem boj je pogosto iracionalen, agresiven. Nasilo želijo nekateri doseči, da bi vsi ti stresori, ki nas vsak dan obkrožajo, izginili in da bi se mi vrnili v neko stalno normalnost.
Ko sem se pripravljal na ta najin današnji pogovor, mi je prišla na misel zgodba. Zdaj, najini poslušalci in poslušalke so verjetno že navajeni, da jih uporabva vmes med pogovorom.
Tako je.
In tokrat bi to zgodbo že kar takoj povedal. Zdi se mi namreč, da dobro odslikava našo trenutno situacijo. Nekoč je živel deček, ki je ves ljubi dan tolkel po bobnu in pri tem nadvse užival. Predvsej manj pa so seveda uživali njegovi domači in sosedje, ki jim je ta vsakdanji hrup že pošteno paral živce. Deček pa ni nehal, ne glede na to, kaj je kdo rekel ali storil. Sosedje so zato za pomoč prosili nekaj mož, ki so trdili, da so sufiji, to so muslimanski učenjaki, z namenom, da bi dečka vendarle nekako utišali. Prvi sufi je dečku najprej povedal, da mu bodo, če bo še naprej zganjal takšen hrup, popokali bobniči. Toda deček, ki ni bil ne učen, ne razgledan, tega ni razumel in je veselo bobnal naprej. Drugi učenjak mu je rekel, da je igranje na boben sveto opravilo, ki se smeje izvajati le v posebnih priložnostih. Toda tega, kaj pomeni, da je nekaj sveto, deček ni razumel in, ja, seveda, nadaljeval svojim početjem. Tretji sufi je sosedom svetoval, naj si zamašijo ušesa, Četrti je dečku podaril knjigo, ki ga naj bi naučila živeti brez bobna. Peti pa je nasprotno dal sosedom knjigo, ki je učila, kako oblati jezo. Šesti učenjak je dečku pokazal vaje iz meditacije, ki ga naj bi umirile in mu pokazale, da je njegov boben le plod domišljije. Kot vsako nepopolno zdravilo je vsako teh nasvetov deloval le kratek čas. Pripetilo pa se je, da je mimo prišel pravi sufi, to se pravi pravi učenjak, ogledal si je celotno situacijo, pristopil k dečku, mu podal kladivo in dleto ter dejal: "Prav zanima me, kaj se skriva v tem bobnu."
Nam s to zgodbo, Robi, hočeš povedati, da vsi kdaj hodimo okrog s takšnim bobnom in ropotamo?
Ja, preprosto tako je. Večkrat se sprašujem, tudi ko gledam novice v zadnjem letu ali več, kaj je v ozadju določenega vedenja, določenega nasilja, značilno za človeka je, da v sebi nosi potrebe bolj ali manj ozaveščene, ki pa se izražajo tako ali drugače. Lahko tudi ropota, gre preko svojih meja in v imenu tudi svoje potrebe po svobodi pohodi svobodo drugega. Nasilje pa se začne pri tem, ko poskušam uveljavljati svoje, prevladati na račun drugega človeka. Pogosto se nam tudi dogaja, da se tega sploh ne zavedamo, saj smo lahko tako zavarovani v tisti svoj prav, zagledane v tiste pravice, ki se nam kršijo, da sploh ne opazimo, kako s svojim bobnanjem tudi grobo posegamo v življenje drugih. Tako bi bilo res najbolj koristno, da bi nam nekdo podal kladivo in dleto, da bi lahko pogledali v notranjost svojih bobnov, pogledali, kaj se tam skriva, in se imeli možnost izreči o tem, kaj nas pravzaprav muči, pa tudi poiskati neko podporo. Pomembno se je učiti spregovoriti o svojih potrebah na način, da smo zares slišani, da izrazimo svoje potrebe kot želje in ne kot zahteve, da smo pri tem konkretni in se učimo v skupnosti tudi sklepati kompromise. Velika nevarnost pa je, da bi bili zagledani v svoje potrebe kot nekaj, kar moramo zadovoljiti tukaj in zdaj, s čimer bi bili podobni odvisnikom od drog, ki so lahko žal tudi nasilni, če jim ne uspe priti do svoje doze, če uporabim ta izraz. Tako bi se nam lahko dogajalo, da bi vsi samo še bolj in bolj udarjali na svoj boben, pri čemer bi bil lahko rezultat samo ta, da bi na koncu od vsega hrupa vsi oglušeli. V stari zavezi je veljalo tako imenovano talijonsko načelo, to je načelo, ki pravi oko za oko, zob za zob, ki je imelo vlogo predvsem v omejevanju maščevalnih odzivov. Jezus pa nas uči drugače. Od svojih učencev ne zahteva, da enostavno trpimo zlo, ampak da se nanj odzovemo, pa ne zlom, ampak z dobrim. Nasilen odziv v svet prinaša samo še več nasilja in trpljenja. Samo če se pravzaprav prekine veriga zla, se stvari resnično spremenijo. Ali kot je nekoč rekel Mahatma Gandhi, zob za zob in oko za oko, pa bomo sčasoma vsi slepi in brez zobi.
Če te prav razumem, je torej v ozadju nasilnega vedenja poskus doseči svoje, torej nasilno zadovoljiti svoje potrebe?
Mislim, da je v osnovi to. Lahko bi rekla, da je to posledica naše padne narave, naše grešnosti, pa tudi osebnih ranjenosti, da poskušamo tudi z nasiljem na napačen način zadovoljiti svoje potrebe. Dejstvo nasilja je veliko vrst in različnih intenzitet. Lahko je prefinjeno, lahko je psihično nasilje, takšno ali drugačno poniževanje, omalovaževanje, izražanje premoči nad kom, lahko je zelo brutalno, fizično, primitivno, grobo. Poznamo tudi ekonomsko nasilje, spolno nasilje, množično nasilje, ki lahko preraste v vojno. V vsakem nasilju pa je skupno to, da zlorablja moč ali premoč nad nekom, s čimer se sočloveka podredi, na nek način zlorabi v svojo korist. Nasilje je kršitev človekovih pravic, saj napada človekovo dostojanstvo. Vsak človek ima namreč pravico, da razvije svoj potencial, talente dane od Boga. Oškodovane osebe oziroma žrtve nasilja pa poleg napada na dostojanstvo in integriteto pogosto nosijo zelo različne negativne posledice, ki se poznajo tudi na zdravstvenem, čustvenem, psihičnem in duhovnem področju. Posledice nasilja se lahko kažejo tudi v samopoškodbenem ali pa samodestruktivnem vedenju, tudi v razvoju zasvojenosti. Predvsem daljše trajajoče nasilje, posebej če se dogaja v družinskem ali delovnem okolju, ima lahko za posledice, da se človeku tako ali drugače sesuje svet. Ob primerni podpori ga potem lahko kot sestavljanko sestavlja nazaj, dejstvo pa, da je za to potreben čas in predvsem primerna podpora.
Pomembno se je najbrž zavedati ali pa zagotovo zavedati, da za konkretna nasilna vedenja odgovornost nosi izvajalec nasilja, torej tisti, ki ga povzroča.
Ja, takšno odgovornost je sicer predvsej težko prevzeti in nositi. Lažje je kriviti okoliščino, oškodovano osebo, se pravi žrtev, institucije in tako naprej. Vedno iščemo nekega tistega grešnega kozla, kdo je kriv za moje nastalo situacijo, da se jaz tako obnašam, kot obnašam. Dam zelo klasičen primer iz življenja. Ja, sej si me izzivala ali pa sej si me izzival. Ti si kriv, da sem te jaz to daril ali pa ti si kriva, da sem naredil to in to. No. Zato je pomembno ločiti različne dejavnike tveganja, ki prispevajo k nasilnemu vedenju, medtem pa izvajalcu nasilja jasno dati vedeti, da je odgovornost njegova. Hkrati pa mu nuditi podporo, da svoje vedenje spremeni. Odgovornost naše skupnosti pa je, da ustvarja pogoje za življenje, kjer bo čim manj nasilja, da se na nasilje odzivamo takoj in ga ustavimo, če ga že odpraviti ne moremo. Spet se mogoče vračam k izvoru nasilnega vedenja, namreč zadovoljevanju potreb s pomočjo premoči, sile, zlorabe drugega. Takšen način izražanja in zadovoljevanja potreb je tragičen, se zaradi tega trpi tako oškodovana oseba, se pravi žrtev, na dolgi rok je na slabšem tudi izvajalec nasilja, storilec, saj izgublja dostojanstvo, na slabšem so odnosi, celotna skupnost pravzaprav živi slabše. Zato je poleg tega, da imamo ničelno toleranco do nasilja ključno, da se učimo svoje potrebe, želje izražati na nenasilen način, sprejemati stališča drugih, postavljati meje v odnosih in sobivati na način, ki krepi dobrobit za vse člane človeške skupnosti.
Kako pa lahko še ustavljamo nasilno vedenje v naših odnosih?
Nasilno vedenje ne ustavlja, bom rekel, samo policija oziroma tisti državni organi, ki lahko uporabljajo silo v ta namen. Najprej se nasilju lahko postavimo po robu v vsakdani komunikaciji. Tudi tako, da z grobimi ali celo nasilnimi izrazi slišimo potrebe sočloveka in se naravnamo na njih. To še zdaleč ne pomeni, da se nekemu nasilnežu uklonimo ali pa naredimo po njegovo. Ne. Pomeni pa, da se iz radovednosti pozanimamo, kaj je v ozadju človekovega vedenja. Takšnega, ki tolče po bobnu, če se vrnem zgodbi, ki smo jo slišali, da mu lahko podamo kladivo in dleto, da sam razpre svoj boben. S tem mu vrnemo odgovornost, da pojasni, kakšne potrebe so v njem in nam na primer način pove, kaj bi si pravzaprav želel od nas. S tem vzpostavljamo tisti pristen medčloveški stik, ali pa, če rečem, gradimo nek dialog. Če nam sogovornik izrazi svojo potrebo v obliki konkretne želje, lahko presodimo, ali je ta njegova želja za nas sprejemljiva in jo prostovoljno sprejmemo. Pomembno je, da želje niso zahteve, da niso izsiljevanja, da vključujejo možnost izbire. Iz lastnega sočutnega vzgiba pa lahko s tem, da izpolnimo to željo, prispevamo tudi k temu, da bo sočlovekovo in naše skupno življenje lepše. Utemeljitev nenasilne komunikacije Marshall Rosenberg je za našimi čustvi pravzaprav videl skrite potrebe, se pravi za kritizerstvom, diagnosticiranjem, obsojanjem in jezo je videl neuresničene potrebe ljudi. Kadar pa lastna čustva prepoznamo in za njimi odkrijemo potrebe ter jih sočloveku izražamo kot konkretne želje, lahko z drugimi ljudmi gradimo pristen stik. Stik, ki od drugih ne zahteva, da jih jemljamo nasilno, ampak sočloveku svoje potrebe daje kot dar in priložnost, da naredijo nekaj lepega. Mogoče še misel, kot bi rekla mati Terezija, ja, prav nekaj lepega za Boga.
Z nami je zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Robi, morda se kateremu izmed poslušalcev sliši vse to, kar si povedal, precej naivno, mogoče celo malce pocukrano, ampak ni tako enostavno, kot se sliši, kaj ne?
Jaz bom rekel tako, morda je enostavno, ni pa lahko.
No, tako.
Od človeka zahteva najprej stik samim seboj in svojimi potrebami, pa tudi aktivno poslušanje in nenapadalno odzivanje v konkretni situaciji. Če skušam biti praktičen, mi malo kdaj prisluhnimo sebi, kaj se v nas dogaja. Mislim, mi reagiramo, v situaciji skočimo tako, kot radi rečemo pes in mačka. Dobesedno se odzovemo na nek trenutek in potem postanemo tudi sami, lahko nasilni in z nasilnim odzivom. Potem je samo zgolj, kdo bo zmagal v tem boju, kdo je močnejši. In tukaj so lahko stvari zelo, zelo, zelo krute. Zato se mi zdi smiselno prepoznavati v sebi potrebe, pa tudi se učiti nenapadalnega odzivanja v neki konkretni situaciji. No. Nam se res rado dogaja, da dan ob vseh obveznostih preživimo na polno nekem avtopilotu, pustimo, da gredo tudi kakšni nasilni stavki in dejanja, ki smo jih deležni, ali pa smo tudi lahko sami avtori teh raznih izjav, da gre vse to na pol mimo, ali pa se na nje sami nasilno odzovemo, mogoče najprej z nekim povzdignjenim glasom, ko si nekaj zabrundamo, ali pa tako, tako. In zgolj mislimo, ja, lahko pa enkrat tudi poči in se naprimer zderemo nad kom ali pa celo uporabimo fizično silo. Meni veliko krat sporočajo razni starši, no, ko pridejo iz službe domov, ko se nabere celotna košara v službi in kdo pokasira?
Drak.
Ja, pravzaprav doma, dejansko doma, odnosi v družini. To je to, no, ker nismo bili v neki, bom rekel, dajmo uporabiti izraz čuječnosti, no, ki se danes veliko krat uporablja, ampak res pri stvari, kaj se nam dogaja. No. Pogosto je to zato, ker se v nas nabira, nekdo ruši naše dostojanstvo in nas peha v vlogo žrtve, mi pa to dopuščamo, dokler se ne nabere preveč. Nenasilna komunikacija, ali kot ti pravi Marshall Rosenberg, tudi komunikacija življenja pa je osredotočena na tisto, kar je živo v meni in tebi, tukaj in zdaj. Jaz vedno znova na raznih srečanjih ljudi vprašam, kako si ali pa kako ste. To je vprašanje, kjer sprašuješ, če je v ljudeh še kaj živega. V katerem koli jeziku to vprašaš, sprašuješ, kaj je še živega v tebi. Spodbuja nas, da se sprašujemo, kaj je v nas živega in katere potrebe lahko podelimo z drugimi v obliki daru. To je namreč nekaj, kar je v nas najbolj pristno, tudi ranljivo in v tej ranljivosti se lahko srečamo, se nam je v človeški naravi skupna. Ko se učimo takšne komunikacije, izraženja in poslušanja, se naši odnosi spreminjajo to, da začnemo skrbeti drug za drugega in delamo iz sočutja, ne iz dolžnosti ali pa neke prisile. S tem bi namreč pustili, da nas silje moč drugega prevlada, če bi bilo vse pod neko prisilo ali pa dolžnostjo.
Torej je nasilje zloraba moči nad drugim. Je nasilje že, malce bom karikirala, če svojim otrokom naročim, da ne pospravijo sobo ali pa če se z možem sporečeva?
Ja, mislim, da bi bilo otrokom kar mikavno označiti tvoj poziv, da pospravijo sobo, seveda kot nasilno komunikacijo.
Sploh, če še malce bolj na glas, ne?
Ja, glede konfliktov, naprimer z možem, pa bi bilo dobro vprašati še njegovo mnenje. Vendar pa konflikt kot tak sploh ni nasilje, je oblika razreševanja nesoglasij. Eden od možnih načinov soočanja mnenj, pričakovanj, različnih načinov zadovoljevanja potreb, Ljudje imamo različno toleranco do konfliktov. Nekateri se jih bojijo, se jih izogibajo, nekateri jih iščejo, spodbujajo. Gotovo pa je, da konflikt ni nekaj slabega. Nasprotno, je sestavni in neizogibni del življenja. Tukaj je še ena stvar. Ljudje pomešajo nasilje in konflikt. In prideš da v družino, ko se ljudje začnejo ob neki konfliktni situaciji srečevati in ja, tako je lahko nekdo pride pa reče, sam ne se kregat. In pometamo pod neko preprogo stvari. Konflikt je stalnica, konflikte imamo tudi v sebi. Naprimer, bom plastično, ali naj pojem za večerjo solato ali raje pico. Konflikt je nasprotje, napetost med različnimi težnami. Lahko ga razumemo tudi kot razpotje, na katerem se ljudje srečajo in se tam pogovorijo, v katero smer naprej. Za nekoga je konflikt bolj domač, za drugega bolj neprijeten, vendar za razliko od nasilja ni nevaren. Konflikt nas ne ogroža. Ko se učimo razreševati konflikte v naših odnosih, lahko ta izkušnja odnose okrepi in poglobi. V vsakemu konfliktu, recimo, če najstniku ni všeč prispevati svoj delež pri pospravljanju hiše in bi raje pogledal še en del svoje priljubljene serije, medtem ko je eden od staršev že opravil, bom rekel, s pospravljanjem dveh nadstropij, torej ne moremo dati nalepke nasilja. Je pa pomembno, kako v potencialne konflikte vstopamo. Se pravi, v konfliktih je lahko navzoče nasilje. Tudi s tem, kako vstopamo v konflikte, izhajamo iz svojih potreb, zanje prevzemamo odgovornost in smo v svojih željah jasni. Hkrati pa je vsem mladostnikom dobro predstaviti tudi posledice njihovih odločitev. Naprimer, kakšna so hišna pravila v primerih, ko se določeno hišno pravilo ne opravi. Ja, tukaj lahko nastane že nov konflikt, ker se potem z njim, bom rekel, pogovarjaš, ali se z nečem strinja, ali nekaj sprejme za svoje ali ne.
Konflikti so torej neka stalnica, mi pa se ne znamo odzvati na nje, če sem te prav razumela.
Ja, konflikti pridejo in gredo, nasilno vedenje pa je pogosto ponavljajoče in dalj časa trajajoče uveljavljene premoči oziroma zlorabe. Se dogaja, da se ljudje odzivajo v konfliktih nasilno, ker je to njihovo ponavljajoče vedenje. Medtem, ko je potrebno nasilje ustavljati in preprečevati, konfliktov ne preprečuje, ampak se učimo z njimi živeti. Cilj upravljanja s konflikti je pravzaprav dogovor o sobivanju, medtem, ko je nasilje nevarno in destruktivno. Nasilje uničuje. Sankcionira ga tudi družba, konc koncev zakoni, posegi različnih ustanov. Zato je na tem mestu pomembno poudariti, da je nasilje lahko kaznivo dejanje in da je prav, da ga obravnavajo za to zadolžene ustanove, tudi policija in sodstvo. Oškodovane osebe oziroma žrtve si lahko poiščejo podporo pri različnih ustanovah, pomembno pa je, da se v komunikaciji z njimi ne nalaga kakršnekoli krivde oziroma se jih obtožuje. Naprimer, zakaj tega neka žrtev ni preprečila, ali pa zakaj ni šla prej stran, ali pa da je celo izzivala in podobno. No? Ponuditi treba podporo pri obnovi življenja tem, ki se jim je zgodilo nasilje. V procesih obnovljalne pravičnosti oziroma angleški izraz je restorative justice se posebej nagovarja škodo, ki jo povzročajo tudi nasilna kazniva dejanja. Skupaj z odgovorno osebo in člani skupnosti lahko skupaj raziskujemo, kako nagovor to nastalo škodo, kaj oškodovana oseba potrebuje, da obnovi svoje življenje, kakšno vlogo ima pri tem odgovorna oseba oziroma storilec, kako lahko popravi storjeno in spreminja svoje življenje na tem področju in kako lahko tudi skupnost prispeva k temu, da bi se podobna dejanja čim manj pogosto ponavljala.
Kaj pa v primerih, Robi, ko nasilje ni tako očitno, ko nismo prepričani, da se nam pravzaprav sploh dogaja kaj nasilnega, morda nas samo prevzame nek čuden občutek in smo zmedeni ob določenem vedenju?
Mateja, dobro vprašanje. Na misel mi pride pasivna agresija, ki je gotovo nasilna oblika komunikacije, vendar jo težko prepoznamo kot tako. S pasivno agresijo se lahko srečujemo v različnih odnosih, doma, v službi, med prijatelji in znanci. Pogosto je pri ljudeh, ki iz takšnih in drugačnih razlogov ne uspejo jasno izraziti svojih potreb in želja, pa tudi v profesionalnih delovnih okoljih, kjer se ne spodbuja odkrit dialog ali pa so hierarhične vloge zelo močne in konstruktivna kritika ni dobrodošla. Ob pasivni agresiji vsakič znova ostajamo z mešanimi občutki kot ta, ja, nekaj neštima, no. Se zaznavamo neskladje med tem, kar nam nekdo verbalno sporoča ali pa z njegovo neverbalno komunikacijo, recimo ton glasu, držo, barvo, jakost glasu. Pasivna agresija je tudi, ko nekdo reče da, konc koncu lahko celo svojim nasmehom, vendar tega potem nalaž ne naredi ali pa v narekovajih pozabi narediti. Takšna oseba želi ugajati, zato tudi težko reče ne. Svojega mnenja ne bo jasno in glasno povedal, raje izpade, kot da nima mnenja, kot pa da bi veljal za tistega, ki se ne strinja.
Torej gre pri pasivni agresiji za posredno, prikrito izražanje sovražnosti, jeze v oblikah, kot so potem subtilne žalitve, lahko v obliki cinizma, odigravanje užaljenosti, to je tudi zelo prisotnost ali otožnosti in ne nazadnje trme.
Pasivna agresija je težko prepoznati ravno zato, ker je skrita, posredna. Lahko ima neke osebne težave osebe na drugih področjih življenja, v drugih odnosih, ali pa je že tako zagrenjena, da na tak način komunicira. V tem primeru ne gre za nekaj osebnega ali napad na konkretnega človeka, ampak za zgrešeno razreševanje lastnih osebnih stisk. Tudi v takšnem primeru lahko pasivna agresija pri naslovniku takšne komunikacije sproži zmedenost, pa tudi frustracijo in razdraženost. Lahko pa gre v pasivni agresiji tudi za dejansko izražanje jeze in sovražnosti do sočloveka, vendar na prefinjen način. Morda zato, ker se nekdo ne želi z nekom soočiti neposredno ali mu želi škoditi, ker ga morda z nečim ogroža, ga nekaj ne vem tako moti ali pa je že iz katerega razloga negativno nastrojen do njega. Dokaja se, da kdo celo nalašč provocira, na primer v službi z neko pasivno agresijo spodbudi buren oziroma neprofesionalen odziv in potem triumfira v smislu, poglejte, kakšen je, saj sem vedel, da je tak. Pasivna agresija ni nujno usmerjena na konkretne ljudi, ampak je že odnos do življenja. Lahko se izraža preko negativne naravnanosti, nerazpoloženosti, črnogledosti, in pasimizma.
No, veliko ljudi, ki se stalno pritožujejo, so skoraj ves čas videti rahlo otožni, pa potem z ničemer zadovoljni in zato se tudi ljudje okrog njih počutijo potem nelagodno, žalostni so, čeprav ne vedo točno zakaj. Kot da bi te osebe potem iskale pozornost, igrale vlogo žrtve na račun drugih.
Jaz osebno upam, da je tema, ki jo ima v današnjem pogovoru za poslušalke in poslušalce, aktualna, ker če se res ozremo okoli sebe, ja, pasivna agresija je lahko tudi neposredna, ostra, vendar prefinjena. Gre za žalitve in osebne napade, ki so zakamuflirani v navidezne komplimente ali pa namerno izpostavljene določene osebe. Tako kot, na primer, bom zelo iskren, mož pohvali ženino kosilo, pri čemer pa ne bo pozabil dodati, da kuha je skoraj tako dobro kot njena mama. Ali pa v pogovoru med prijateljicami ta kupuje vedno nove obleke za otroke, večkrat izrecno izpostavi, da druga prijateljica kupuje otrokom rabljene obleke. Tako, navzočega je ogromno nekega cinizma, nekih podtonov. Fraze pasivne agresije lahko preberete tudi v kakšnih službenih mailih, ki se lahko začnejo z nisem prepričan, če si videl moj zadnji mail, ali pa kot že predhodno naprošeno. Ob tem lahko seveda reagiramo tudi burno, na primer, ne vem, če se ti sploh zavedaš, kako zaposlen sem, s čimer pravzaprav ugriznemo v vabo, ki nam je pasivna agresija nastavila. Takšna komunikacija lahko v nas spodbudi jezo, saj je nespoštljiva, lahko bi rekel tudi pritlehna, hinavska. Jeza je ok, ni pa ok, da jezno reagiramo nazaj, da podležemo skušnjavi sovražnosti in vrnemo milo za drago. Kajti s tem pravzaprav smo že izgubili, saj je pogosto namen pasivne agresije prav to, da sprovocira naš sovražni odziv in potem na nas nekdo pokaže s prstom, češ ta agresivnež, saj sem ga samo lepo prosil.
V današnji oddaji za življenje je z nami zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Govorimo o nasilju v družbi, o nasilju v naših odnosih. Govoriva o pasivni agresiji in te je veliko več, kot mislim, da jo zavestimo v resnici. Kako vse se kaže v naših odnosih, kakšne obraze ima?
Verjetno je marsikomu znana oblika pasivne agresije tiha maša. Bodi si, da te nekdo ignorira, se dela, da te ni. Lahko se pojavi tudi v zakonskih odnosih, kjer govorimo celo o tihih tednih ali pa so lahko zelo mučni, čeprav je na vides vse normalno. Tukaj gre za obliko agresivne, nasilne komunikacije. Nihče ne spregovori lahko, ampak to je oblika nasilja. Pa ne vemo, kam bi to razvrstili, ampak izvajamo pritisk drug na drugega. Prvo pravilo komunikacije je, da ni mogoče ne komunicirati. Se pravi, tudi če smo tiho doma, jaz sem že ogromno tudi možakarjev slišal, ki potem rečejo, ja, sej, pa nas slika bo, pa tona ne bo. Ne? To je smešno. To je sicer neka ljudska govorica, ampak ignoriranje je lahko eden najbolj nasilnih oblik komunikacije in tudi najbolj škodljivih. Ignoriranje je zanikanje obstoja nekoga. Drugemu tako sporočamo, da ga za nas ni. Ne obstajaš. V starih kulturah so poznali izobčenje kot obliko smrtne kazni. Saj človek pogosto ni zdržal pritiska, da se z njim ne pogovarjajo. Brez drugih ljudi tako ali drugače pravzaprav ne bi mogli preživeti. Nekatere skupnosti, Amišov v Ameriki, še danes na tak način želijo kaznovati, da jih izobčijo in da jim ukinejo pravzaprav stik z vsemi, tudi svojimi najbližnjimi, bližjimi. Številni obsojeni na takšno kazen so kmalu dejansko storili samomor. Doktor Željko Čurič, zdravnik in psihoterapeut, še posebej opozarja, kako zelo škodljiv je ignorantski odnos staršev do otrok, ki se začnejo ob tem spraševati, če morda ne bi bilo bolje, da jih sploh ne bi bilo. Na otroka močno vpliva tudi ignoriranje med staršema, saj lahko pride do sklepa, da se starša preprosto nimata rada. Znano je stališče dr. Čuriča, da z ignoriranjem starši vzgajajo samo morilca, saj otroka s tem spravljajo takšno stisko, da pride do spoznanja, da je bolje, če ga ne bi bilo. Jaz sem to slišal že kar nekajkrat iz ust najstnikov, ko je prišel ven izraz, se je bolje, da mi ne bi bilo in ko sem prosil za podnapise, sem dobil ravno, to razlago, no, da se počuti ignoriran oziroma da dnevno opazuje ignoriranje. Ignoriranje na delovnem mestu je dejansko tudi oblika mobinga in je v zakonodaji prepovedana.
Kako pa se pravilno in sploh lahko odzovemo, če v sebi prepoznamo ta občutek, da se soočamo s pasivno agresijo? Najprej seveda treba spoznati, potem pa po kakšnih korakih naprej.
Pogosto je težava, da osebe, ki izvajajo pasivno agresijo, običajno ne zmorejo čustveno vzdržati našega odkritega odziva. Kaj recimo mi sami ob takšni komunikaciji doživljamo, kako se počutimo. Kdaj imamo, bo rekel film, da bomo zdaj stopili pred to osebo in ji povedali, tako. Ampak oni ne zmorejo vzdržati tega čustvenega odziva. Morda si niti sami ne priznajo takšne komunikacije, morda niso pripravljeni spreminjati svojega vedenja, sprejeti odgovornosti, zato lahko naša reakcija še ukrepi njihovo pasivno agresijo. Takrat lahko postanemo še večja tarča njihovega vedenja, saj na nas lahko gledajo kot na nekoga, ki jih je pravzaprav razkrinkal. Naša reakcija je lahko odvisna od tega, v kakšnem odnosu se takšna pasivna agresija pojavlja in kako pomembno je za nas ta odnos in kako močno vpliva na naše življenje. Če gre morda za sodelavca, ki ga niti ne vidimo vsak dan ali znanca, morda sorodnika, ki ga srečamo nekajkrat na leto, lahko pasivno agresijo lažje prenesemo in meje postajamo bolj prepustne. Lahko nastavimo recimo ogledalo sogovorniku. Morda kdaj pomaga humor, da pasivno agresijo lažje prenesemo. Hkrati pa damo misli tudi s tem našim odzivom humorja. Če pa pasivna agresija vpliva na naše vsakodnevno funkcioniranje, če začne vplivati na naše, bom rekel, zdravje, naprimer, če se pasivna agresija poslužuje nek naš nadrejeni, pa je pomembno, da se zaščitimo, da morda podamo prijavo, lahko zaprosimo za premestitev, selitev v drug prostor. Pomaga čim manjša izpostavljenost pasivni agresiji, samo ohranitveno izogibanje neki pretirani komunikacije in zgolj profesionalna raven odnosa. S tem lahko pasivni agresiji tudi oduzamemo tisto strupeno žezlo, ki se napaja iz naših reakcij, da izvajalca nasilja odvrnemo od stopnjevanja pasivne agresije. V odzivanju na pasivno agresijo nam pride mogoče prav tudi asertivna komunikacija, ki je predvsem jasno odločna v postavljanju meja, usmerjena v sodelovanje, vendar na način, da ni nihče v odnosu v podrejenem položaju, ampak lahko zasledujemo svoje cilje. Ne nazadnje so lahko delovni odnosi tudi prehodnega značaja. Ni treba, da smo v službi prijatelji, dovolj je, da smo korektni, kolegialni, vendar se lahko tudi razidemo. Več čustvenih vezi je recimo v partnerskih, zakonskih odnosih, kjer je težje odgovarjati na pasivno agresijo. Zato je še toliko pomembneje, da se v pripravi na zakon učimo odprto in spoštljivo pogovarjati o svojih potrebah, željah in zmožnostih, pa spoštovati tudi meje, ko je prav, da tudi zaščitimo sebe. Kdaj pa lahko pomaga tudi vprašanje? Kako sem svojo komunikacijo, kako sam, jaz sam, svojo komunikacijo prispevam in krepim partnerjev pasivno-agresiven odziv? Če je klopčič že preveč zavit, se lahko obrnemo tudi na strokovno pomoč, svetovanje ali pa terapijo mogoče.
Tako, to ni sramotno, to je le res velika in dobra pomoč. Kako razširjena pa je po tvojem mnenju pasivna agresija v slovenski družbi?
Ja, pri tem vprašanju bi kar molčal.
Glede na število samomorov, najbrž ne, kar si prej rekel.
Po mojem je pasivna agresija med nami vsekakor preveč. Pasivna agresija lahko res zastruplja odnose, saj ne vemo, pri čem smo, s kom smo pravzaprav v odnosu, kaj se skriva za navideznostjo. Za Slovence pravi, da smo bolj zaprti kot ne, vsekakor nismo tako glasni, ne izražamo čustev tako izrazito kot nekateri drugi narodi. Zanimivo je tudi mogoče naš pregovor, da je molk zlato. Tega nisem nikoli pravzaprav dobro razumel, kaj je tako zlatega na molku. Kot da je molk neka zaščita, nekaj, kar moramo negovati. Nikoli namreč ne vemo, kako bo nekdo naše besede sprejel, razumel. Ampak prav v tem je lahko velika težava, se poznamo tudi pregovor, da tiha voda bregove dere. Naše nasilno vedenje je pogosto bolj kot na druge usmerjeno nase, kar se tragično kaže v visoki stopni samomorilnosti med Slovenci. Ko so delali raziskave glede samomorilnosti, so med Finci, Mađari in Slovenci, ki imamo vsi visoko stopno samomorilnosti, ugotovili, da ti, ko so jezni, v glavnem obmolknejo. Ampak funkcija čustva jeze je prav to, da nas neko stanje tako vznemiri, da hočemo, da se spremeni. Jeza nas motivira, da nam energijo, da se usmerimo v spreminjanje te situacije, ki nas žali, bremeni. Zato je še kako paradoksalno, če obmolknemo, ko nas, na primer, nekdo s svojim početjem razjezi. Kako naj potem ta sploh ve, da nas je razjezil, kako lahko sploh spremeni svoje vedenje? In prav v tem je pasivna agresija, da se začne kuhati mula, vreti v nas, kdo celo začne načrtovati maščevanje, morda pa na koncu v vsej tej neizrečeni stiski dvigne roko na druge ali pa na sebe. Če jeze ne izrazimo na zdrav način, se ta obrne zoper nas ali pa eskalira v nasilno dejanje, ko drugih ljudi več ne vidimo kot člane skupnosti, morda sotekmovalce, ampak kot sovražnike, ki nas ogrožajo in se jih moramo rešiti. Zato je vsak korak od takšnega prikritega izražanja jeze, k izražanju jeze na način, da si jo priznamo, jo povežemo s svojo potrebo in s konkretno željo po človeku, ki nas je ujezil, korak k bolj zdravemu sobivanju. Prispevek k neki kulturi življenja proti, če rečem, kulturi smrti. To je ne nazadnje poslanstvo nas kristijanov, Kristusovih učencev, ki je smrt na križu končal tudi ta mehanizem grešnega kozla in vzel to vlogo nase.
Robi so pred koncem tega današnjega pogovora, ki je prinesel kar težko temo, a prav je, da o njej govorimo. S čim bi želel zaokrožiti to razmišljanje o nasilnem vedenju, posebej o pasivni agresiji, ter o tem, kako lahko z drugačno komunikacijo prispevamo, da je v svetu manj trpljenja in bolečine ter več življenja?
Ja, danes so spet odprla nekaj vprašanj in izzivov za naše poslušalke in poslušalce. Mogoče smo odprla eno od tem, ki je za koga res boleča. Sploh, če so se znašli v vrtincu nasilja in iz njega ne morejo stopiti. Pomembno je, da vedo, da je mogoče izstopiti, da kdaj ne gre v prvo, da lahko zberejo dovolj moči, da se rešijo. Bodimo zato pozorni drug na drugega, poslušajmo, ne obsojemo, ponujemo roko, usmerjamo, nudimo oporo. Prosimo tudi Gospoda, da bomo znali prisluhniti oškodovani osebi oziroma žrtvi in usmeriti odgovorno osebo oziroma storilca, da bomo živeli kot skupnost, kjer nasilje ni dobrodošlo. Ker sva odprla dokaj težko temo, bi morda komu lahko težko tudi obležala in bi imel občutek nemoči, češ, kaj pa lahko spremenimo. Posebej včasih, ko je prisotno več nasilja, tudi ko se soočamo s pasivno agresijo, naprimer na delovnem mestu, je pomemben naš pristop in naš prispevek. Ni nam treba dati glave v pesek kot noj. Tudi zgodovina nas uči, kako je nenasilno gibanje lahko premagalo še tako močno nasilje in krivico. Pomembno je, da ne širimo nasilja ne v besedah, mislih in niti v dejanjih, temveč širimo kulturo in komunikacijo življenja. Ni se nam potrebno pridružiti nekim tolpam, da bomo bolj glasni, pa da bomo sprejeti, ker so oni že močni. Vedno znova lahko začnem pri sebi. Tudi zato bi rad ta najin pogovor zaključil mogoče še z eno zgodbo o tem, kakšno hrano lahko po najinem pogovoru iščemo, da bomo ustavljali nasilje in krepili življenje.
Izvoli.
Živel je stari oče, ki ga je njegov vnuk na večer pogosto obiskoval. Sedel je k njemu in ga spraševal najrazličnejše vprašanja. Nekega večera je prišel vnuk kot običajno k svojemu staremu očetu z jeznim izrazom na obrazu. Najprej ni vnuk nič rekel, ni povedal, zakaj se jezi, le srepo je gledal prece. Stari oče mu je tedaj dejal: "Pridi, vnuk, sedi sem in mi povej, kaj se ti je zgodilo danes." Vnukov jezni obraz so počasi zamajale solze. Hlipajoče je fant le dejal: "Skupaj z očetom sva šla danes v mesto, kamor je oče odpeljal pohištvo, ki ga je izdelal za neko družino. Za nagrado, ker sem mu pomagal, mi je kupil mali nožiček. In ko sem na ulici čakal na očeta, so me obkrožili fantje, ki so o meni začeli govoriti grde stvari. Največji med njimi me je porinil, da sem padel na tla. Iz rok mi je padel nožiček in eden izmed fantov ga je pograbil in skupaj z drugimi stekel stran." Fant je za trenutek prenehal jokati in se spet močno razjezil. "Sovražim jih, sovražim." "Naj ti povem zgodbo," mu je dejal stari oče. "Tudi sam sem bil včasih jezen na koga, ampak spoznal sem, da te jeza utrudi in prav nič ne škodi tvojemu sovražniku. Podobno je, kakor da bi sam vzel strup in si želel, da škodi tvojemu sovražniku. S takšnimi občutki sem se pogosto boril. Zdelo se mi je, da v meni živita dva volka, eden bel in drugi siv. Beli volk je dobrodušen in nikomor ne škoduje. Z vsemi okrog njega živi v miru in nikomor ne zameri, če mu kdo nehote stori kaj slabega. Bojevit je samo, če se bori za dobro stvar. Sivi volk pa je nasprotno poln jeze. Že najmanjša stvar ga lahko razjezi. Z vsakim se stepe, brez najmanjšega razloga. Niti razmišljati ne more trezno, ker je tako jezen. Vendar je kljub vse jezi nemočen, saj ne mora ničesar spremeniti. Včasih je težko živeti z obema volkoma, saj vsak izmed njiju želi prevladati nad drugim, je zaključil zgodbo stari oče. Fant je napeto gledal v njegove oči in ga vprašal, kdo bo zmagal na koncu? Stari oče se je nasmehnil in mu dejal, tisti, ki ga bom hranil.
Hvala, Robert Friškovec, za tole poučno zgodbo in na koncu lahko rečeva le, da se vsak med nami sam odloči, katerega volka bo hranil. Hranite pravega.
Tako je.
Hvala za današnjo oddajo. Z nami je bil zaporniški duhovnik Robert Friškovec, z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan in oba vam res želiva, da bi se znali med seboj prav pogovoriti in nahraniti pravega. Srečno!
Za življenje. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec.